Mr. Dallara, thank you so much for joining us with Earth News Radio, the public radio of Greece. You are a person who knows very well the Greek economy. You lived the bad days
Κύριε
of the
Νταλάρα,
bad
σας ευχαριστώ
financial
θερμά
debt
που είστε
crisis
μαζί μας
period.
σήμερα στο Earth
You
News
and with
Radio.
Greece
Είστε
welcome
ένας άνθρωπος
both
που γνωρίζει
all
σε
over the
βάθος
world
την ελληνική
as
οικονομία
the
και τις
head of
δύσκολες ημέρες της
Institute of
σκληρής
International
δημοσιονομικής κρίσης, όταν
Finance,
η Ελλάδα βρισκόταν
along
στο
with
επίκεντρο του
Daniel
παγκοσμίου
Lemier,
ενδιαφέροντος.
you
Ως
completed a
επικεφαλής του
BSI
Διεθνούς
Progress
Χρηματοπιστωτικού
in
Ινστιτούτου
early
μαζί με τον Ζαν
2010
Λεμιέρ, ολοκληρώσετε στις αρχές του 2012 τη διαδικασία του
this
PSI, τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία. Αυτή η περίοδος περιγράφεται αναλυτικά στο βιβλίο σας, το Euroshock. Έκτοτε, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και εσείς παραμείνατε πάντα κοντά στη χώρα. Σήμερα λοιπόν, πού πιστεύετε ότι βρίσκεται η ελληνική οικονομία?
Δέσποινα, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ότι είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Και ναι, παρακολουθώ την ελληνική οικονομία εδώ και πολλά χρόνια και οφείλω να πω ότι την παρακολουθώ ιδιαίτερα στενά τα τελευταία 15-16 χρόνια, από τότε που ξέσπασε η ελληνική κρίση το 2009. Σήμερα η ελληνική οικονομία είναι αντιπωσιακά πιο ισχυρή σε σχέση με την περίοδο της κρίσης πριν από 10, 12 ή 14 χρόνια. Η δημοσιονομική κατάσταση είναι πολύ πιο σταθερή, η ανάπτυξη είναι ισχυρή, ιδίως σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, με ρυθμούς που υπερβαίνουν σταθερά το 2%. Ο πληθωρισμός μετά από μια δύσκολη περίοδο αρχίζει επιτέλους να αποκλιμακώνεται και τα ποσοστά ανεργίας επίσης μειώνονται, όπως γνωρίζετε, με την ανεργία πλέον κάτω από το 9%. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε σημαντική αισιοδοξία από τη συνολική μακροοικονομική εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, απομένει ακόμη πολλή δουλειά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και ανυπομονώ να δω τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση το προσεχές διάστημα.
Διατηρείτε επαφές με τις ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και πολλά χρόνια, από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ως εκείνη του Λουκά Παπαδήμου, τον οποίο συνεργαστήκατε πολύ στενά κατά τη διάρκεια του PSI, στη συνέχεια με την κυβέρνηση Σαμαρά, δεν θυμάμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εξακολουθείτε να έχετε επαφές και με τη σημερινή κυβέρνηση. Και κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ελλάδα, συναντάτε κυβερνητικούς αξιωματούχους, ανάμεσά τους και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος πλέον είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup.
Ναι, έτσι είναι. Είχα πράγματι την ευχαρίστηση και την ευκαιρία να παραμείνω κοντά σε πολλούς Έλληνες κυβερνητικούς όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε δίκιο. Μετά την πολύ στενή συνεργασία που είχα με τις ελληνικές κυβερνήσεις πριν από περίπου μια δεκαετία, είχα πλέον τη δυνατότητα να συνεργαστώ και να συναντηθώ με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τον κ. Χατζηδάκη και ιδιαίτερα ήταν χαρά μου τα τελευταία χρόνια να γνωρίσω καλύτερα τον κ. Πιερακάκη. Πρέπει να πω ότι χάρηκα πολύ με το διορισμό του ως νέου Προέδρου του Eurogroup. Δεν πρόκειται για ένα σήμαντο γεγονός στην ευρύτερη προσπάθεια αποκατάστασης της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αξιοπιστίας της Ελλάδας. Πιστεύω ότι αντανακλά έναν βαθμό εμπιστοσύνης όχι μόνο προς την ελληνική οικονομία, αλλά και προς την ελληνική ηγεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και συγχαίρω τον Υπουργό Πιερακάκη για αυτό το σημαντικό βήμα για την ελληνική ηγεσία και για τη θέση της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ξέρετε, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, αλλά θεωρώ ότι η οικονομία και η δυναμική που έχει φέρει στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια από διάφορες θέσεις στην κυβέρνηση μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο και για τις ελληνικές προκλήσεις. Ανυπομονώ λοιπόν να δω πώς θα μπορέσει να κινητοποιήσει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα να συνεχίσει το έργο του και στο εσωτερικό.
Is there any advice you may want to give him?
Τι θα το συμβουλεύατε? Δεν είναι εύκολη δουλειά να είσαι πρόεδρος ενός οργάνου με χώρες διαφορετικών ταχυτήτων, σωστά?
Έχεις απόλυτο δίκιο. Δύο μικρές συμβουλές θα μπορούσα να του δώσω. Πρώτον, να απολαύσει τη στιγμή όταν θα πάρει την εξουσία στα χέρια του, γιατί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην ιστορική πορεία και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας και της ελληνικής ηγεσίας σε όλη την Ευρώπη. Και δεύτερον, να μην πέσει στην παγίδα των ατέλειωτων συναντήσεων χωρίς αποφάσεις. Αυτό είναι ένα από τα πραγματικά διαρθρωτικά αδύναμα σημεία της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, κάτι που το έζησα έντονα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους. Συναντιούνται, ξανασυναντιούνται, ξανασυναντιούνται και στο τέλος δεν λαμβάνουν αποφάσεις. Όπως ακριβώς έγινε και χθες το βράδυ, όταν τελικά βρήκαν μια συμβιβαστική λύση σε επίπεδο αρχηγών κρατών για τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία. Οι συμβαστικές αποφάσεις είναι καλύτερες από το να αναβάλεις για αργότερα. Και πολύ συχνά η διαδικασία λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες είναι κουραστική, χρονοβόρα επίπονη και δεν φτάνει αρκετά γρήγορα στην ουσία. Πιστεύω ότι ο φίλος μας, ο Έλληνας Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, μπορεί, ελπίζω να μπορεί, να φέρει ένα επίπεδο αποφασιστικότητα στις συνεδριάσεις του Eurogroup, το οποίο άλλωστε είναι πιθανότατα το δεύτερο σημαντικότερο όργανο που συνεδριάζει μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα φυσικά από το επίπεδο των αρχηγών κρατών.
Στην προηγούμενη ερώτησή μου είπατε ότι η ελληνική οικονομία έχει ακόμα βήματα να κάνει, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια, κάποια βάρη του παρελθόντος που πρέπει να ξεπεραστούν, να αλλάξουν, να μεταρρυθμιστούν ή να βελτιωθούν. Από τη δική σας οπτική, ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν ή να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις ώστε η οικονομία να μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο, να κάνει περισσότερα βήματα, να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, για επενδύσεις και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας?
Δέσποινα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την κυβέρνηση υπό τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, διότι έχει οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε ένα βαθμό όπου έχει επιτύχει ένα πολύ υψηλό βαθμό μακροοικονομικής σταθερότητας. Αυτό έχει αναγνωριστεί τόσο με την αναβάθμιση της ελληνικής κρατικής πιστοληπτικής ικανότητας στην επενδυτική βαθμίδα, όσο και με τη ροή επενδύσεων προς τη χώρα. Μάλιστα και η δική μου εταιρεία, η Partners Group, έχει κάνει μια σημαντική επένδυση σε μια φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Και βλέπετε ότι αυτή η ροή επενδύσεων συνεχίζεται. Και φυσικά, αν κοιτάξει κανείς τους δείκτες ανάπτυξης, τη μείωση του χρέους, τη μείωση του πληθωρισμού, πιο πρόσφατα μετά από μια δύσκολη περίοδο, καθώς και τη μείωση της ανεργίας, διαπιστώνει ότι όλοι αυτοί οι μακροοικονομικοί δείκτες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως δεν πρέπει να παρασυρθούμε και να πιστέψουμε ότι οι διαρθρωτικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας έχουν εξαφανιστεί. Αυτές ξεκινούν από την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ένα νέο γύρο μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη. Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα, ώστε όσοι προσφεύγουν στο νομικό σύστημα να μπορούν να βρίσκουν λύση μέσα σε μήνες και όχι σε χρόνια. Και φοβάμαι ότι αυτό εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Και αν θέλουμε πραγματικά να αφήσουμε πίσω τα χρέη που βρίσκονταν στους ισολογισμούς των τραπεζών, δεν βρίσκονται πλέον εκεί, αλλά δεν έχουν ακόμη πλήρως επιληθεί στην οικονομία, τότε η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης θα επιτάχυνε αυτή τη διαδικασία. Πέραν αυτού, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Ο ρόλος των γυναικών στην ελληνική οικονομία παραμένει πολύ πιο περιορισμένος από όσο θα έπρεπε ή θα μπορούσε να είναι, δέσποινα. Θα ήθελα πραγματικά να δω μια σειρά μεταρρυθμίσεων που θα ενίσχυαν τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων που φέρουν οι γυναίκες στην οικονομία. Και κάποια από αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με τη φροντίδα των παιδιών, ενώ άλλα έχουν να κάνουν με δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση στον χώρο εργασίας. Υπάρχουν πολλοί τομείς που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Στο ίδιο πνεύμα, η αγορά εργασίας θα μπορούσε να ωφεληθεί από πολύ πιο εντατική επαγγελματική κατάρτιση. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο και η δική μου χώρα χρειάζεται περισσότερη επαγγελματική εκπαίδευση. Θα μπορούσαμε να μάθουμε από ορισμένα προγράμματα που έχουν εφαρμόσει η Γερμανία και η Ελβετία, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Νομίζω ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να διδαχθεί από αυτά. Αν κοιτάξω και σε άλλους τομείς, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις φορολογικών υποχρεώσεων τους τελευταίους μήνες και αυτά είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά χρειαζόμαστε μια πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις φορολογική δομή. Και αυτό περιλαμβάνει αποσβέσεις για κεφαλαιοχικές δαπάνες που να είναι τουλάχιστον συγκρίσιμες με αυτές που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη ή ακόμη καλύτερες. Διότι στο τέλος της ημέρας η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσέλκυση περαιτέρω μακροπρόθεσμων κεφαλαιοχικών επενδύσεων, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την ίδια την ελληνική επενδυτική κοινότητα. Και για να συμβεί αυτό, η γραφειοκρατία και οι απαιτήσεις για αδειοδοτήσεις πρέπει να μειωθούν. Η κεφαλαιακή δομή πρέπει να γίνει πιο ελκυστική για τις επιχειρήσεις. Οι ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, πρέπει να υποστηριχτούν δυναμικά και ενεργά, ώστε να μην πνίγονται πριν αναπτυχθούν. Ο ανταγωνισμός σε ορισμένους τομείς υπηρεσιών δεν είναι ακόμη στο επίπεδο που θα μπορούσε να είναι, ιδιαίτερα στα επαγγέλματα όπως οι φαρμακοποιοί ή οι λογιστές. Έτσι, υπάρχει μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαν να ωφεληθούν από έναν ακόμη ισχυρό γύρο κυβερνητικής δράσης, ώστε να μπει η Ελλάδα σε μια μακροπρόθεσμη πορεία για να γίνει ένας από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Ο κόσμος σήμερα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και η ελληνική οικονομία δεν είναι ούτε μικρή ούτε μεγάλη. Επομένως, πρέπει να ξεχωρίσει με άλλους τρόπους. Υπάρχουν ήδη πολλοί ελκυστικοί τομείς για επενδύσεις. Ο φαρμακευτικός κλάδος είναι ένας. Ο τουρισμός προφανώς είναι ένας άλλος. Βλέπουμε επίσης σημαντικές επενδύσεις στην αγορά ακινήτων. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν είναι ώρα για φυσικασμό στην Ελλάδα σήμερα. Είναι η στιγμή να προωθήσει μπροστά, κατά τη γνώμη μου, με έναν ακόμη γύρο μεταρρυθμίσεων. Και θα ήθελα πολύ να δω αυτό να συμβαίνει τους επόμενους μήνες.
Είναι λοιπόν ή δεν είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ένας καλός προορισμός για άμεσες ξένες επενδύσεις, ή μήπως αυτό ισχύει μόνο για συγκεκριμένους τομείς?
Δεν είναι διτό το ερώτημα, αν μπορώ να το θέσω έτσι, του τύπου «είναι ή δεν είναι». Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σήμερα πολύ πιο ελκυστική και πιο ενδιαφέρουσα για ξένους επενδυτές σε σχέση με την περίοδο που βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους. Και όπως ανέφερα νωρίτερα, η σταθερότητα και η δημοσιονομική πειθαρχία που έχουν ενσωματωθεί στο μακροοικονομικό πλαίσιο ξεχωρίζουν στα μάτια όλων των ξένων επενδυτών. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν για την εξάλληψη των ρυθμιστικών και αδειοδοτικών εμποδίων, τόσο για ξένους όσο και για εγχώριους επενδυτές. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ιστορικά επιτρέψει τη δημιουργία ενός πλέγματος κανονισμών και απαιτήσεων για άδειες, το οποίο τελικά αποθαρρύνει και εμποδίζει επενδυτές, μικρούς και μεγάλους, συμπεριλαμβανομένων και περιορισμών στον ανταγωνισμό σε ορισμένους κλάδους. Έτσι θεωρώ ότι η Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός τόπος για επενδύσεις, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι μπορεί να γίνουν ακόμη πολλά δέσποινα.
Okay, and one last question, Mr. Dallara.
Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Dallara. Το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι πραγματικά πολύ υψηλό, ενώ οι μισθοί δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Ο πληθωρισμός, όπως αναφέρατε και εσείς, παραμένει υψηλός, μαζί και υψηλή φορολογία. Πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί με κάποιο τρόπο να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ιδίως για τους πολίτες?
Well, some of the measures that I've talked about.
Κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου, ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί, αλλά οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται. Παρά το τι μπορεί να λένε κάποιοι, το γεγονός ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί δεν σημαίνει ότι οι τιμές δεν συνεχίζουν να ανεβαίνουν, και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Στην περίπτωση της Ελλάδας οι αριθμοί βελτιώνονται, αλλά ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από 2% σε ετήσια βάση. Και για τον καταναλωτή που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με ένα πραγματικό εισόδημα που δεν συμβαδίζει πάντα με τις αυξήσεις των τιμών, αυτό αποτελεί πρόκληση. Παρ' όλα αυτά, χάρηκα πρόσφατα από ορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι τα πραγματικά εισοδήματα, δηλαδή τα εισοδήματα προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό, αρχίζουν επιτέλους να βελτιώνονται στην Ελλάδα. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές χρειάζονται χρόνο. Και η ελληνική οικονομία πέρασε μια δραματική ύφεση, τέτοια που δεν έχω ξαναδεί ποτέ στην καριέρα μου. Σε μια ανεπτυγμένη βιομηχανική χώρα δεν έχω δει τίποτα παρόμοιο. Και η Ελλάδα συνέβαλε σημαντικά σε ορισμένα από αυτά τα προβλήματα, αλλά η δομή και ο σχεδιασμός του προγράμματος προσαρμογής υπό την καθοδήγηση του Δούνουτου πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, κατά τη γνώμη μου, έσπρωξαν την ελληνική οικονομία σε βάθος ύφεσης πολύ μεγαλύτερο από όσο ήταν αναγκαίο. Και πιστεύω ότι η πραγματικότητα είναι πως η Ελλάδα εξακολουθεί να αναδύεται από εκείνη την επώδυνη περίοδο, και αυτό θα χρειαστεί ακόμη χρόνο. Πιστεύω ωστόσο ότι η κυβέρνηση κινείται ξεκάθαρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά όπως είπα και νωρίτερα, τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε συνδυασμό με πρόσθετες παρεμβάσεις μπορούν να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε ένα σημείο όπου τα πραγματικά εισοδήματα θα αυξηθούν ουσιαστικά πάνω από τον πληθωρισμό και το βιωτικό επίπεδο θα μπορέσει ξανά να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και σας ευχαριστώ θερμά για τη διάθεσή σας να έχουμε αυτή τη σύντομη συζήτηση.
Ήταν χαρά μου που ήμουν μαζί σας σήμερα και σας εύχομαι καλές γιορτές.